Namangan shahridagi Trust Vision xususiy til o'rgatish markazining Janubiy Koreyaga o'qishga jo'natish haqidagi va'dalarga uchib, shu tashkilotga millionlab so'm pul to'lab qo'ygan o'nlab o'zbekistonlik pullarini qaytarib olishda yordam so'rab, O'zbekiston prezidenti qabulxonasiga arz qilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Namanganlik 20 yoshli Said Olim Tojiboyev 2018-yilning dekabr oyida Trust Vision xususiy til o'rgatish markaziga Janubiy Koreyaga ketish uchun 4000 AQSh dollariga yaqin pul to'lagani, ammo va'da qilingan muddat ichida markaz hech kimni o'qishga jo'natmaganini aytdi.
Koreyaga o'sha til kursiga jo'natdik degan firma bo'lgan, Turist 110 degan, namanganlik bolaniki bo'lgan. O'sha bo'yicha bularni jo'nataman degan. Koreyaga 3 oy ichida shartnoma qilganmiz. 3 oy ichida men sizlarni chiqarib yuboraman degan, til kursi 1 yil o'qiysizlar, keyin imtihon topshirib universitetga o'tasizlar degan. Men dedi, hammani pulini yig'yapman dedi, universitetga o'tkazib beraman pullarni dedi. Pullarimizni avvalda o'zi sana nimalargacha yozgandim. Pullarimizni avvalda.
Namanganlik Sherzod ham Trust Vision'dan kuyganlardan biri. U Trust Vision'ning mahalliy telekanallar va ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan reklamasiga uchganini aytadi.
Ha, bular o'sha sizlar Koreyaga o'qishga jo'natamiz. O'sha Telegramdan ko'rganimizdan keyin bog'landik telefon nomerlari orqali, keyin Toshkentda ofisimizga kelsalar ham batafsil ma'lumot berishdi. Keyin biz o'sha borib ma'lumotlar oldik. Pul borida sirasi shartnomani qildik.
Nechta bola?
Juda ko'p edi, men to'chni bilmayman. U respublika bo'yicha bo'lgan ekan bu. Bizdan 1 yil oldin 8 odamni jo'natgan, keyin u ovoz olib ketgan 8 odam jo'natgandan keyin hamma ishonib unga pul katta pul bergan, juda ko'pchilik bergan. Keyin u pullar chayib yuborganmi, endi nima bo'lgan, xudo biladi. Keyin minusga kirib ketib qolib, keyin hali moliyaviy piramidaga o'xshab, keyin yana mijozlarni jalb qilib, uni pulini bunga, buni pulini unga qilib yuraorgan.
Ozodlik mazkur masala yuzasidan izoh olish maqsadida Trust Vision markazi telefoniga qo'ng'iroq qildi. Telefonni ko'targan shaxs markaz o'tgan yili avgust oyida yopilib ketgani, uning rahbari qamalganini aytdi. Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasining ozodlik suhbatlashgan xodimi Trust Vision tashkiloti tashkilotchisi va rahbari firibgarlikda gumonlanib, o'tgan yil o'rtalarida hibsga olinganini tasdiqladi. Mijozlarning Koreyaga o'qishga ketish uchun markazga to'lab qo'ygan pullarni endi kim qaytaradi? Ozodlik bu savolga Namangan ichki ishlar boshqarmasidan javob ola olmadi. Said Olim Tojiboyev va Trust Visionga millionlab so'm pul to'lagan boshqa namanganliklar pullarni qaytarib olish uchun viloyat prokuraturasidan tortib, O'zbekiston prezidenti qabulxonasigacha murojaat qilganliklari, lekin hozirgacha natija bo'lmaganini aytishmoqda.
Biz bunaqa ishlar bilan shug'ullanmaymiz, o'zi endi tumaningga dedi, prokuratura shug'ullanadi dedi.
Trust Vision O'zbekistonda norozilikka sabab bo'layotgan yagona xususiy tashkilot emas. Bundan oldin tuyaqush jo'jalari va'da qilib, odamlardan millionlab so'm pul olgan Strauss House shirkati Germaniya, Chexiya, Turkiya kabi mamlakatlarga ishga yuborish va'dasi bilan fuqarolardan bir necha 10 million so'mdan olgan Human International Job Organization, Korean va Migration kabi xususiy bandlik agentliklari janjal markazida qolgan edi.